Blaðsíða 32 17 Þetta kann ég núna. Nú erum við búin að læra ennþá meira í íslensku. Það stundum erfitt að skilja og muna orðin, en við reynum eins og við getum.
Og núna vitum við miklu meira Ísland en áður. Við vonum að þú hafir gaman af að ferðast með okkur landið og læra öll nýju orðin. Bless.
Sonja
og Símon.